Aș vrea în dimineața aceasta să gândim pozitiv și să spunem din toată inima că trăim într-o vreme destul de bună. Poate vezi zice, de ce, frate? Nu vezi ce se întâmplă? Ba da, trăim într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu încă se mai vestește, oamenii se mai pot mântui, Domnul mai botează cu Duhul Sfânt, ușa Harului e deschisă, avem cu ce mânca, cu ce ne îmbrăca și Dumnezeu încă mai mântuiește oameni. Știți când va fi greu? Când stăpânul se va scula și va închide ușa și vom rămâne afară sau cei care vor rămâne afară și atunci spune Biblia că va fi plânsul și scârșnirea dinților. Așa că în această zi și în aceste momente să ne bucurăm din plin de Harul lui Dumnezeu, care încă mai mântuiește oameni. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu din Cartea Sfântă, din Cartea Prorocului Isaia, o carte destul de controversată pe la jumătatea secolului trecut și totuși face parte din Sfintele Scripturi. Textul programat pentru astăzi este din Isaia 53 și vom citi toate versetele programate pentru astăzi, inclusiv versetul 12. Este un text care ne vorbește despre suferință și am fost foarte atent la timpul de rugăciune cum Domnul a condus această lucrare și închinare în ziua de astăzi să ne vorbească despre suferință. Și desigur aici avem exemplu de cea mai mare suferință, suferința Domnului Iisus și desigur ne vom putea include și pe noi în aceste lucruri. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că-ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea drept drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei din vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da prada lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Spuneam că această carte a prorocului Isaia a fost o carte controversată și datorită faptului că evenimentele scrise de prorocul Isaia parcă s-au petrecut la trecut. Și textul acesta care noi l-am citit, parcă omul lui Dumnezeu a văzut toate aceste lucruri și cercetătorii Bibliei în secolul 20 au început să pună la îndoială credibilitatea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este acela care veghează asupra cuvântului său și pe la jumătatea secolului trecut niște beduini au descoperit acele suluri de la Marea Moartă și acolo a fost găsit întreg conținutul cărții Isaia. Acest sul este pus astăzi în Muzeul Holocaustului din Ierusalim. Cei care ați fost pe acolo, desigur, l-ați văzut. Și cuvântul acesta al lui Dumnezeu face parte din Sfintele Scripturi. Domnul Iisus a citat din cartea prorocului Isaia în sinagoga din Nazaret. Famenul etiopian citea pe prorocul Isaia când stătea în carul lui și mulți cercetători spun astăzi că cartea prorocului Isaia poate fi și cartea unui evanghelist ca Isaia. Știm că cartea aceasta a prorocului Isaia conține 66 de capitole, întocmai câte cărți sunt în Sfânta Scriptură. 39 de capitole vorbesc despre Vechiul Testament. Capitolul 40 începe brusc, ca și cum ar fi Noul Testament. Un glas strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Și interesant, capitolul 66 se sfârșește cu un pământ nou și ceruri noi. Tema din dimineața aceasta, care frații au programat-o, se intitula așa: Jertfa Vechiului Testament și Iisus Hristos. Jertfele din Vechiul Testament și Iisus Hristos. Înainte de a intra în textul nostru propriu zis, aș vrea să ne uităm puțin peste aceste jertfe ale Vechiului Testament și ce simbolizau ele. Dacă ne uităm în cartea Leviticului, în capitolul 2, în capitolul 3, în capitolul 4, găsim trei tipuri de jertfe care poporul lui Israel trebuia să le aducă. Erau jertfele de mâncare care se aduceau din floarea de făină, apoi erau jertfele de mulțumire care se aduceau din primul rod al turmei, din întâiul născut al turmei, mielul, boul trebuia să fie fără cusur și apoi erau jertfele de ispășire. Acestea se făceau regulat, dar era o ispășire care se făcea peste an, o sărbătoare. Se numea și Yom Kippur. Și la această sărbătoare de peste an, această ispășire a păcatelor, preotul făcea niște ritualuri. Ducea doi țapi la templu, trăgea la sorți pentru ei, unul era pentru jertfă, unul pentru Azazel și sorțul care cădea pe țapul acela care trebuia aluncat în pustie, când preotul își punea mâinile pe capul lui, mărturiseau păcatele acolo și țapul acela era alungat în pustie. Jertfele acestea de peste an, care se aduceau, aveau trei scopuri, jertfa aceasta a ispășirii. În primul rând, o pocăință și o smerenie reală, apoi poporul trebuia să-și mărturisească păcatele și apoi trebuia să aducă jertfa în sine. Desigur că atunci la templu și în acea perioadă se întâmplau niște miracole, care noi astăzi, dacă le-am vedea, ne-ar impresiona foarte tare. De unde știau ei că Dumnezeu le primește jertfa? De unde știau ei că sunt ascultați? De unde știau ei că vedem de multe ori că și Dumnezeu spunea, n-a primit jertfa lor. Dumnezeu nu s-a uitat bine spre jertfa lor. Acolo se întâmplau niște miracole. La templu, și spune tot Isaia, în capitolul 1, când vorbește poporului despre pocăință, îi spune, veniți totuși să ne judecăm. Dacă vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, dacă vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. La templu se lega un șnur roșu și atunci când țapul acela se trimitea în pustie și se rugau pentru păcatele, șnurul acela de purpură roșul se înalbea și ei știau că Dumnezeu le-a iertat păcatul, le-a iertat vina. Astăzi, dacă te duci în Ierusalim, la zidul plângerii, sunt foarte mulți rabini cu bărbile lungi, cu hainele lungi și fără să fie atent îți leagă un fir roșu la mână. Și apoi își pune mâinile peste tine, se roagă pentru tine, te binecuvintează, adică cumva se roagă să ți se ierte păcatele. Numai după ce el face slujba și jertfa, te uiți la firul roșu și tot roșu, nu se mai înalbește. Și mai trist este că te obligă să-i dai și 10 euro sau 10 dolari. Acolo se mai întâmplau multe lucruri. De exemplu, jertfa trebuia aprinsă de Dumnezeu. Ne aducem aminte de prorocul Ilie cu prorocii lui Baal, când a zis și a pus la încercare, hai să vedem care este adevăratul Dumnezeu. El trebuie să aprindă focul, jertfa să fie aprinsă. Atunci când Moise a inaugurat tabernacolul, s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Fiii lui Aaron au adus foc străin, au venit cu cădelnițele lor, au prins focul și au zis, aprindem și noi, normal, focul. Și Dumnezeu i-a nimicit pentru că au adus foc străin. La templu se mai întâmpla ceva. Marele preot intra odată pe an în Sfânta Sfintelor și se întâmpla ceva foarte ciudat. Dacă preotul avea păcat, nu mai ieșea de acolo. Și Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a spus, spune lui Aaron, întotdeauna când intră în cortul întâlnirii, să fie atent că dincolo de capacul ispășirii, eu mă prezint acolo și dacă este păcat, va muri, îl voi nimici. Marele preot intra odată pe an și era legat cu o funie și dacă preotul avea păcat, muria. Era scos afară și tras cu funia, nu putea nimeni să intre acolo. Se întâmplau niște miracole. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus când se duce la scăldătoarea Betesda, ce miracole se întâmplau acolo. Nu știm de când se întâmpla miracolul acela, cât timp a durat, dar știm că bolnavul acesta era de 38 de ani. Fie că avea 38 de ani, fie că era bolnav de 38 de ani. Dar putem înțelege că de 38 de ani se întâmpla regulat miracolul acela. Ce ar fi dacă astăzi s-ar întâmpla la noi un asemenea miracol? Ar veni televiziunea și ar spune că s-au coborât zeii pe pământ, extratereștrii sau ce știu eu, ce ar mai spune. Pentru ei era ceva normal. Un înger al Domnului se cobora din când în când și tulbura apa. Acolo zăcea o mulțime de bolnavi, de orlogi uscați. Și primul care intra în apă se vindeca. Era prezența lui Dumnezeu. Desigur că toate aceste lucruri, toate aceste miracole care au fost pentru ei atunci, pentru noi, Dumnezeu s-a descoperit sub o altă formă, trimițând pe însuși Fiul Său, Iisus Hristos, în lumea noastră, trimițându-ne de asemenea pe Duhul Său cel Sfânt, trimițându-ne Evanghelia, mesajul și alte lucruri care noi le vedem astăzi și prin care Dumnezeu ne vorbește. Trebuie să fim foarte atenți că toate aceste jertfe care se făceau pentru vina păcatului se făceau doar pentru păcatele fără voie. Deci dacă cineva făcea o juruință fără să-și dea seama, trebuia să meargă să aducă jertfa acolo, care erau mai înstăriți, aduceau un vițel, alții aduceau un țap, alții un miel, cei mai săraci aduceau doi porumbei, două turturele, dar trebuiau să aducă vină pentru păcat. Dar numai pentru păcatele fără de voie. Pentru păcatele săvârșite cu voia, erau pedepsiți cu moartea. Așa era în Vechiul Testament. Dacă ne uităm la toate aceste ritualuri care se făceau și toate aceste animale care erau sacrificate, putem spune că nu era altceva decât simbolizau, era o tipologie a jertfei lui Iisus Hristos, care avea să fie depusă. Slăvit să fie numele Lui. Spune cuvântul Domnului în cartea Evreilor că este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să spele păcatele omenirii. Psalmistul David în Psalmul 51 spune de asemenea, după ce a păcătuit cu Barceba și se simțea vinovat în inima lui și în sufletul lui, se cânea înaintea Domnului și spunea, Doamne, dacă ai fi dorit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Ție-ți place un duh zdrobit, o inimă mâhnită. Și Apostolul Pavel vorbește în cartea Romanilor, în capitolul 3, cu versetul 25, că Dumnezeu, în planul său minunat și mare, înainte de întemeierea lumii, înainte de creație, l-a ales pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, ca să fie jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi. Slăvit să fie numele Lui! Desigur că această jertfă, această suferință a fost unică și nu a fost nevoie să mai fie adus o altă jertfă în urma acestei jertfe a lui Iisus Hristos. Dar, uitându-ne în textul nostru de astăzi, privind cu atenție la suferința Domnului Iisus, transpunând aceste lucruri în viața noastră, oare ce spunem noi despre suferință? Ce părere avem noi despre suferință? Când vorbim despre suferință, suferința este un lucru spinos, mai ales în cadrul creștinismului. Pentru că vin oamenii și ne spun, măi, e adevărat, voi slujiți pe un Dumnezeu atotputernic, dar uite, și la voi este cancer, și la voi este boală, și la voi este moarte, și la voi este la fel. Care este diferența? Cuvântul Domnului care l-am citit aici spunea, cine a crezut, cine a cunoscut? Cine din vremea aceea a crezut, a cunoscut că suferința Domnului Iisus Hristos era un beneficiu pentru întreg pământul? Nimeni. Sau poate foarte puțini. Cine a crezut în ceea ce se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Când vorbim despre suferință, și am vrea să ne uităm acum în textul acesta și să transpunem textul acesta în viața noastră. Suferința Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus a fost unică, a fost pentru noi, dar suferințele continuă. Cine a crezut? Știți ce spunem noi de obicei? Atunci când ne merge bine, spunem că Dumnezeu este cu noi. Când ne merge rău, spunem oare ce are Dumnezeu cu noi? De ne tot lovește, ne tot pedepsește. Asta este firea omului să spună lucrul acesta. Suferința, încercarea poate veni dintr-o dată. Astăzi suntem bine, sănătoși. Și m-am adus aminte de un pasaj când fratele Ionel vorbea aici despre suferință, despre încercări la timpul de rugăciune. Cum poate de repede veni suferința? Și m-am dus cu câțiva ani în urmă, când de sărbători, sărbătorile de iarnă, ne-am pregătit cu familia să plecăm frumos în România, să facem și noi sărbătorile de iarnă, că e frumos, cu familia, cu părinții. Am plecat spre România, totul a fost în regulă. Am avut un accident, am pierdut mașina, s-a făcut praf, doi dintre noi am ajuns la spital. După câteva zile, am înmormântat pe mama mea. Apoi, ne-am întors înapoi cu ce am putut și noi în Austria. Când am ajuns în Austria, firma la care lucram s-a dus în concurs și a rămas fără servicii. Și acum vă dați seama, cu o săptămână înainte, cu mașină, cu servicii, cu mama care puteai să o suni, să te sune, să mai te sfătuiești cu ea, ai rămas, ai venit înapoi și stai în casă, ce să faci? Asta este un fel, nu este așa grav, sunt altele mai grave. Eram odată la Focșani, într-o familie de frați și aveau un copil așa, poate v-am mai spus aici, nu se dezvolta numai capul la el. De 28 de ani îl grijea numai cu beberonul. Și soția stătea acolo, era trist numai să intre în casa aceea. Și soția, de 28 de ani, îl grija cu beberonul. Și soră, mai poți? Slăvit să fie Domnul! Și mulțumea lui Dumnezeu, noi nu știam cum să plecăm mai repede situația aceea tristă. Dar sora mulțumea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sora a înțeles un lucru. Suferința face parte din planul lui Dumnezeu. Noi totdeauna atunci când suntem într-o suferință, zicem, Doamne, oare ce are Dumnezeu cu noi? Oare ce vrea cu noi? Dar niciodată nu ne punem întrebarea, ce vrea să ne spună Dumnezeu prin aceasta? Nu ne punem întrebarea. Ce vrea să ne spună Dumnezeu? Atunci când Iov a fost în suferință, a fost la pat, au venit prietenii și în loc să învețe și ei ceva din suferința lui, au arătat cu degetul înspre el și au zis că e vinovat, au spus că a păcătuit, au spus că este de vină și așa mai departe. Nici despre Domnul Iisus n-a crezut nimeni că suferința lui, că boala lui, că brațul lui poate fi ceva benefic. Cine din vremea aceea a crezut? Cine din vremea aceasta poate crede că o suferință este o binecuvântare pentru noi? Poate nimeni. Sau poate prea puțin. Este drept că noi de multe ori primim foarte multe bilete să ne rugăm pentru cei bolnavi. Nu e rău. Primim mesaje acum. Și eu, de exemplu, de multe ori sunt la lucru și primesc multe. Acum să ne rugăm pentru fratele cu tare, că nu știu ce-o pățit. Acum, probabil ar trebui să cam lași lucru și câte mesaje primești să te tor. Nu e rău. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar întrebarea mea este, oare care este voia lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a rânduit încercarea, suferința, știu pe cineva în România și fiindcă este rudă mai apropiată, i s-a născut un copil cu un handicap, bolnav. Și normal, medicii și frații au sfătuit-o, mă, dacă s-a născut așa, Dumnezeu știe de ce. Nu vreau să accepte nici de cum că copilul lui este bolnav. Medicii au spus, trebuie să-i faci un ajutor social, o pensie. Nu acceptăm așa ceva, nu putem să acceptăm. Dumnezeu nu poate să ne dea copil bolnav. E, uite că se poate și așa ceva. Dumnezeu în planul lui, în hotărârea lui, are atâtea metode prin care vrea să ne vorbească și întotdeauna când suntem în suferință ar trebui să ne punem întrebarea, oare ce vrea Dumnezeu să mă învețe de aici? Oare cum voi eu și eu din aceasta? Desigur că eu spun ușor acum, că poate nu sunt în suferință. Dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cine a crezut brațul lui? Eram undeva într-o adunare la rugăciune și fratele de lângă mine, nici nu mai puteam să mă rog. Că el se ruga și striga și spunea, Doamne, răpește-mă ca pe Elie, dar acum, în timpul rugăciunii, acum răpește-mă. Și după ce a zis, frate, dar tu nu te rogi bine. Oare aceasta este voia lui Dumnezeu? Să te răpească și pe tine ca pe Ilie? Pregătește-te pentru ziua aceea și va veni timpul răpirii. De multe ori ne rugăm și nu știm cum să ne rugăm. Domnul Iisus a învățat pe ucenici, dacă nu știu cum să se roage, dacă nu știu ce să se roage, dacă nu cunosc voia lui Dumnezeu, e mai bine să ne rugăm așa cum era Tatăl nostru. Să înălțăm slava lui Dumnezeu, să nu uităm de slava Lui, că El este Sfânt, să ne rugăm ca El să-și lucreze în dreptul împărăției Lui, cu mireasa Lui, cu biserica Lui, să mulțumim Domnului că avem pâine și avem ce pune pe masă, să ne rugăm și să mulțumim Domnului că ne iartă păcatele, așa după cum iertăm și noi greșiților noștri, decât să ne rugăm rugăciuni care n-au niciun sens. Nu este rău să ne rugăm. Cineva odată spunea, frate, o să ne rugăm pentru o țară, nu vă spun ce țară, să ne rugăm ca toată să fie mântuită. N-ar fi rău, ar fi foarte bine. Dar Domnul Iisus se ducea într-un anumit loc și spunea că n-a putut să facă multe minuni, dar de cum să mai vestească Evanghelia? Pentru că ei n-au crezut, erau împotrivitori, împietriți și n-a putut. Și noi ne rugăm așa la o rugăciune, Doamne, mântuiește toată țara și gata. Nu. Trebuie să avem grijă cum ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre să le punem înaintea lui Dumnezeu, să le punem în voia lui Dumnezeu. Cineva a trimis odată un bilet să ne rugăm pentru o familie că dorește să se despartă, să divorțeze. Păi dacă asta doresc, noi ce să ne rugăm? Dacă ar fi trimis biletul, fraților, avem săptămâni, luni, am obosit cu postul și rugăciunea și totuși nu mai putem. Diavolul a intervenit, vrea să ne despartă. Interveniți la Domnul și voi, ajutați-ne. Atunci te rogi, Doamne, ajută-i că nu mai pot. Dar dacă ei îți trimite un bilet, o familie dorește să se despartă. Tu ce să te rogi? Domnul să ne ajute să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm mai departe în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum s-a întâmplat în viața Domnului Iisus. Auziți, n-a crezut nimeni că suferința Domnului poate să aducă o binecuvântare și poate așa nu credem nici noi că suferința în viața noastră poate să aducă o binecuvântare. Și de multe ori ne gândim la blestem, la pedeapsă. Și când Domnul Iisus a suferit, El era disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, chinuit. Suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și ce-am crezut noi? Ce-am crezut noi? Îi pedepsit și lovit de Dumnezeu. Este foarte riscant să facem afirmații în dreptul cuiva când trece prin suferință. Este foarte riscant, pentru că nu știm. Nu știm. Și întotdeauna atunci când cineva trece prin suferință, omul are tendința asta, mă, ce-o fi făcut? Ceva cred că o fi, ceva... E foarte riscant. Spune despre Domnul Iisus, pe când El suferea, păcatele noastre le-a purtat a Lui, suferință le-a luat asupra Lui, noi credeam, așa ca oamenii, noi credeam că e pedepsit și lovit de Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce credeau ucenicii Domnului Iisus când i-au pus întrebarea Domnului Iisus asupra acelui orb din naștere? Doamne, ăsta e orb, cine a păcătuit? Nu se gândeau ei la slava lui Dumnezeu, nu se gândeau la așa ceva, cine a păcătuit? El? Sau părinții lui? Întrebarea se pune, cum putea el să păcătuiască dacă nu era născut? Am să vă spun cum. Ucenicii, perioada în care a trăit Domnul Iisus era o perioadă, așa să o numim, între Socrate și Platon. Era un mit atunci, care el credeau și s-a infiltrat și în mintea ucenicilor. Și știți care era mitul acesta? Dacă un om se năștea bolnav, înseamnă că el a mai trăit o dată pe pământ. Adică credeau cumva în mitul acesta a reîncărnării. El a mai trăit o dată pe pământ, a făcut păcate și trebuia să se nască din nou pe pământ în trupul acesta, dar cu o boală oarecare, ca să plătească păcatele din viața trecută. Și ucenicii, în gândul lor, întrebându-l, învățătorule, el, în viața de dincolo, Domnul Iisus le cunoștea gândurile. Și Domnul Iisus desființează mitul acesta. Nu? Nici el, pentru că așa ceva nu există, omul este rânduit și dat să trăiască o singură dată, să moară o singură dată și apoi vine judecata. Și Domnul Iisus desființează acest mit și spune, nu, nici el și nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate slava lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Pe când Domnul Iisus suferea și ducea la îndeplinire planul lui Dumnezeu cu suferința, fiecare își vedea de drumul lui. S-a spus aici la timpul de rugăciune despre acele drumuri, căi care merg lăturalnice. Și nu știu dacă în această perioadă ați auzit, mulți au conceptul acesta, mă, și așa cu pandemia și acum s-a finalizat, se finalizează cumva lucrurile, n-are rost să mai mergem la adunare. E mai bine acasă, ne rugăm acasă, facem așa. Nu este adevărat. Biblia nu spune lucrul acesta. Imaginați-vă, hai că acum suntem suprasăturați și de cuvânt și de Evanghelie și de toate. Hai să ne imaginăm când am primit noi credința. Ce era să nu fi fost adunarea, legătura frățească, părtășia? Să nu fi fost stăruința. Eu de mic copil am crescut în adunare și era o mare bucurie când mergeam la adunare. Unde? Acolo te bucurai, acolo auzeai glasul Domnului, acolo se vestea cuvântul. Ei, probabil, nu vreau să accentuez și în direcția aceasta, Dumnezeu ne-a vorbit că luând pe cărări lăturalnice, singuratici, s-ar putea să ne pierdem. Doar aici, în părtășie cu frații, în unitate, în rugăciune. De multe ori este timp de rugăciune și vin aici și zic, bă, îs obosit, e târziu, dar mă duc jumătate de oră la rugăciune. Și știu că jumătate de oră pot să stau acolo să mă rog. Dacă stau acasă, nu mă rog, că intervin alte lucruri. Dar când ajungi aici, știi, măi, asta jumătate de oră mă concentrez și mă rog. În Cartea Evreilor, în capitolul 10 cu 25, spune cuvântul Domnului și spunea evreilor și celor din vremea aceea să nu părăsiți adunarea cum au obicei, ci să vă îndemnați, să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Domnul să ne ajute să strângem rândurile. Domnul să ne ajute să ne silim mai mult, să căutăm mai mult pe Domnul. Pentru că este o vreme în care încă ușa este deschisă, în care cuvântul lui Dumnezeu se mai vestește și Domnul poate să ne vorbească inimilor noastre, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, mai departe spune cuvântul Domnului, va vedea rodul muncii sufletului său. Iubiții mei frați, nu se poate suferință în viața aceasta să fie uitată de Dumnezeu. Nu se poate faptă în lumea aceasta să nu fie răsplătită de Dumnezeu. Nu se poate osteneală în lumea aceasta pentru Domnul sau pentru frat sau pentru lucrarea lui Dumnezeu să nu fie plătită și răsplătită de Dumnezeu. Acum, desigur, ni se pare că suntem batjocoriți și el a fost batjocorit. Acum ni se pare că suntem loviți și el a fost lovit. Acum se pare că suntem nedreptățiți, dar și el a fost nedreptățit. El a fost modelul prima dată care l-a trasat. Acum ni se pare că nu suntem băgați de nimeni în seamă. Zice, oh, dacă aș fi și eu băgat în seamă, ar fi mai altfel. El a fost înainte cel care a fost nebăgat în seamă. Și noi credeam despre el că este pedepsit și lovit de Dumnezeu. Dar el a purtat suferințele noastre. Aduceți-vă aminte de pilda Domnului Iisus când vorbește despre bogatul, acela care avea multe de toate, și la ușa lui zăcea săracul acela, Lazar? Cine îl băga pe Lazar în seamă? Cine îl considera pe omul acela om între oameni? Probabil era pleava, gunoiul societății. Dar omul acesta, după ce moare, ajunge să fie răsplătit. Ajunge în sânul lui Avram. Ajunge în locul de bucurie. Viața aceasta trece repede și dacă fiecare ne uităm în urmă și vedem ce repede s-a dus viața noastră, ce repede a trecut și nu mai este mult și ne întâlnim cu Domnul, fie că ajungem la vârsta bătrâneții, fie că Domnul ne cheamă dintr-un motiv sau altul, spontan, cel mai important lucru este să fim în Hristos, să fim cu Hristos. Când ușa se va închide, noi să fim înăuntru, când afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților, noi să ne bucurăm cu Domnul o eternitate, Domnul să fie slăvit. Vom vedea rodul muncii noastre, rodul sufletului, acum nu-l vedem. Vedem rodul muncii mâinilor noastre și dacă cineva vine la noi acasă, dacă ne-am făcut o casă frumoasă, bă, cu mâinile lui și-a făcut o casă frumoasă, merită să fie lăudat, om harnic, om iscusit, vedem, și-a cumpărat ceva, și-a făcut ceva, a construit ceva, dar rodul sufletului nu se vede, acesta se face în ascuns și acesta îl plătește și îl răsplătește Domnul în ascuns. Desigur că nu se vede acum, rodul sufletului nu se vede acum. Noi semănăm așa cum se seamănă o semânță, apoi așteptăm să vină ploaia, apoi așteptăm să crească și apoi ne bucurăm de rodul muncii noastre. Domnul să ne ajute ca viața noastră să o punem în slujba Domnului și ne vom bucura și noi de rodul muncii sufletului nostru, pentru că aceasta este bucuria noastră, toate celelalte lucruri vor trece. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Deci toate aceste lucruri din Vechiul Testament, scripturile Vechiului Testament, aveau o singură țintă. Și ținta aceasta este să ne ducă la Hristos. Și Domnul Iisus spunea, cercetați scripturile, că ele însuși mărturisesc despre mine. Și o altă țintă dorește să trăim o viață sfântă, cum și Domnul Iisus a trăit o viață sfântă. Și Apostolul Pavel spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Acestea erau în Vechiul Testament, nu era încă apărut Noul Testament. Sfintele Scripturi care poate să te ducă la neprihănire și Domnul să ne ajute să trăim o viață de neprihănire și la sfârșitul vremurilor să putem vedea și să ne bucurăm de rodul sufletului nostru. Amin.